Эшләре 22 башы.
Қарындашла әм атала, әнді мен кесімі сізіні аллығызда арулағаныма тыңылағыз.
Деді, ол алаға чүйіт тілді сөйлешіп башлағанан әшткелерінде, ала дағы да бек шошайдыла. Ола, бұлай сөйлешті.
Мен иудейліме, Киликияны Тарс шахарында туғамма, алаямында, бұ шахарда өскенме. Гамалиелді басшылығы бұла аталарыбызны законын оқып, толу білім алғанма. Сіз барығызда бүгін еткенче, мен де Аллах үчін ерішлік еткенме. Бұ жолыны, Исаны жолын тұтқаллаға мен өлтүрірге дәрі оқына зұлму еткенме. Әр кішілені де тұшыр ұланы да тұтып, түрмелеге салып тұрғанма. Баш дин құллықчу да, бітеу там атала да мыңға шағатлық еталлықтыла. Мен аладан Дамаскта жашаған иудейлі қарындашлаға жазылған еркіллік қағытла алып, андағыланы да байлап, Иерусалимге келтіріп, азап чектірір үчін Дамаскқа барырға жолға чыққан едім. Мен жолда бара, Дамаскқа жуықлашқан замандауа күн ортаға жуық кезуде, білмей тұрғалай көктен бір ұлу жарық мені төгерегімі жарытты. Мен жерге жығылдым сора маңға, «Шаул, Шаул, сен маңға зұлму нек етесе» деген ауазны ештім. Мені, «Кімсе сен Рабби» деп жуап еттім. Ол да маңға, «Мен ол сен зұлму еткен Назаретлі Иссама» деді. Мені біргеме болғаллауа жарықты көрген еділі, мені біле сөйлешкенні айтқанына аңыламаған еділі. Ол заманда мен, «Рабби, мен не етейім» дедім. «Раббия, тұр да Дамаскқа бар, саңа не етерге бұйырылғаны бары да саңа анда айтылыр» деді. Ол жарықны аламатлығыннан мені көзлерім көрмей қалғанда ва, мені нөгерлерім қолымнан тұтып мені Дамаскқа келтірділі. Дамаскта жашаған, бітеу иудейліле құрмет еткен, Тауратны жорықларын тұтқан дин ахлу Ханания атлы бір кіші маңға келіп, қатыма жаллап, «Шаул қарындашым, көзлерің ачылсылла» деді. Мен де ол сағат аны көрдім. Ола маңға, бізні аталарыбызны Аллахы, сен аны бұйрығын білір үчін, әм де түзліклүні көріп, аны аузыннан сөзін ештір үчін, сені алғыннан сайлағанды. Нек десең бітеу адамланы алында сен көргеніңі айтып, аңға шағат боллықса. Әнді сен не мычыйса, тұр, суда көмілдіріл де, Рабби Иссаны атын айтып, тілек етіп, günahларыңнан тазалан деп айтты. Мен Иерусалимге қайтып, табынучу үйде тілек еткен заманымда ва, маңға көрініп, Раббиіні көрдім. Ол маңға, «Мычыма, Иерусалимнен терк чық, нек десең мында мені үсімнен сені шағатлығыңы қабыл етерік түйілділі» деді. Мена, «Рабби, саңға инаңғалланы мен түрмелеге салғанымы, әмді синагогалада түйгенімі ала біледілі. Әмді сені шағатың Истефанны қаны төгілген заманда, мен де алайда тұрып, аны өлтүргеллеріне разы болғанма, әм аны өлтүргеллені киімлерін сақлағанма» дедім. «Раббия маңға, бар, мен сені ұзаққа, башқа милетлеге иерікме» деді.
Бұ сөздегедері аны сөйлешкеніне тыңыладыла, аннан сора уаққа чырышып,
«Бұл айны жер башыннан жоқ ет, бұ жашарға тиісілі түйілді»
дейділе. Ала қычырышып, киімлерін атып, хауаға бұқы суырған заманда, аскер басшы Паулы қалаға әлтіп, аланы аңға қажау алай нек қычырғаларын білер үші, Паулыны қамычы біле түйірге бұйырды. Аны жіпле біле керген заманларында ва, Паул алайда тұрған жүз басшыға,
«Сүтті әтілмегеллей римли инсанны түйерге сізіні әркілігігіз бар мыды?»
деді. Мұны ешкенде жүз басшы, әскер басшыны қатына барып,
«Қара, Sen ne terge murat etesi? Bu adam rimli insandı.
Dep bildirdi. Ol zamanda asker başçı Paul'lu katına gelip.
Aytçı manga, sen rimli insan mısa?
Dedi. Ol da.
How?
Dedi. Asker başçı anga.
Men köp akça verip rimli insan bolganma.
Dedi. Paula.
Мен атуғанымнан бері оқына римлі инсанма.
Деді. Ол заманда аңна сору көтерікі. Ол сағат аңнан артқа тұрдыла. Аскер басшыда Паулны римлі инсан болғанын білгенінде аны байлатқаны үчін қорқты. Екінші күн иудейлілі аны не біле терсігелерін түз білерге сүйіп, аны боғуладан еркін еттірді. Сора баштың құлықшылаға. Эм да биттеу синедрионга жыйларга буйрду. Эм Паулу келтиртип, аланы алларына чыгарды.